Onda climática, retos globais, rutas locais.
Temos unha parte importante de renovable da nosa enerxía, é dicir, temos placas fotovoltaicas no tellado da nosa fábrica que nos facilitan a enerxía local, por suposto, unha enerxía do sol que se produce aí mismo, no noso punto de traballo, e para secar as algas, en un principio utilizábamos gasoil, pero despois decidimos deixar de utilizar gasoil para sustituílo por astilla. Astilla quere decir restos forestais locales, o sea, nosos. O sea, que xa hai empresas en Galicia, sabemos que Galicia é un lugar onde se produce moita madeira, e ten unha riqueza forestal importante, e hai moito resto desa madeira que non se aproveita, e desta forma, pois, digamos, sí que se pode aproveitar para combustible.
Clemente Fernández, cofundador de Algamar, empresa pioneira no mundo das algas certificada ecolóxico e que traballa na minimización do impacto medioambiental. Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.